Озатлык радиосу сөйлөйт, микрофон алдында ул Сукармаш. Беш жыл элек бул күндөрдө Озатлык толкундарында Татарстандын алеки президенти Минтемир Шаймиев өз ишин натыйжа жасады. Архив тапшырууда шулай ук кызган тоба сахифасы болочак. Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз.
Озатлык радиосу.
Yılının şuşu günlerinde Çehiyanın Karlovy Vary şehrinde Tatarstanın birinci prezidenti Mingdemir Şaymiyev bilen uçraştık. Tatarstanın yolu, prezidentinin işi, məğlumat çaraları hem başka temalar turunda sileştik. Ozatlık arxivin tanıysız.
Инде менә җитәкче булу, югары җитәкче булу, бигрәк тә Татарстан кебек катлаулы республикада. Кай вакыт бик кырыс карарлар кабул итүне тәлеп итә. Андый шакларда булгандыр, кемгәдер нишектер кыйык карау дип әйтмим, ләкин кат итеп әйтү, читкә тайып ту, чөнки җитәкче кеше ул тиз карарлар кабул итәргә тиеш кай вакыт. Менә
әлеанның барысында бит әйтеп бетереп булмый.
Әйе, шулай.
Ничек кабул ителә?
Әйе.
Нәрсә уйланылган?
Менә хәзер әйләнеп караганда шуны әйтергә ничектер, эх, булай эшләсәм яхшы булыр иде дигән ничектер, ну, кайгыру түгел инде, ләкин үкенүләр аны мазар нәрсә дә булмады.
Булай зур күзлектән, киң күзлектән чыгып караганда мин юк дип саныйм. Ул бит ничек карыйсың бит аны? Бер мәсьәлә мин инде Татарстанның беренче җитәкчесе буларак нәтиҗәле гамәлләр кылган булса, бигрәк тә үзгәртеп кору чорларында бит инде демократик хәрәкәтләр башланды. Сүз йөрегендә инде бер сүз әйткәндә беренче мәртәбә халыкның теле ачылды дигән кирәйдем халыкка. Ул ничек кайсы күзлектән карыйсың? Әгәр дә инде мин бер кемне дә бер вакытта да гаепләгәнем юк. Үзгәртеп кору елларының бигрәк тә баштагы чорында, беренче елларында безнең битендә татар интеллигенциясе, милли интеллигенция һәр вакыт көчле булды. Но аның хәле җиңел түгел иде. Тишен телен тиеп дип мин дә тишен кысып яшәгән интеллигенция бит ул бездә генә түгел. Гомумән тоталитар тормышта җәмгыятьтә шулай бит инде ул. Әйенде хәзер кеш үзәр күрне башлагачтын. Монда бит инде гласность дигән. Шуны төшүнчә бар иде бит инде дөнья таралды бит инде перестройка гласность. Безнең интеллигенция бик каты бәйсезлек мәсьәләләрен күтәреп чыкты бит инде. Бит мин нәрсә әйтәсем килә. Менә әле ул тарих, әле без аңа вакыт-вакыт әйләнеп кайтачакбыз. Киләсе буыннар әйләнеп кайтачак. Татарстан сәүдә кырыйларында үзенең хукукын саклап калу өлкәсендә беренчеләрдән булып барды. Беркем дә Татарстаннан алда нинди дә булса кыю гамәлләр кылмады дип әйтер иде. Россия Федерациясе СССР алдында хукуклары булмаган өчен, хукукларын яклар өчен бит башта бит мустакыйлык турында декларацияны РСФСР кабул итте, СССР каршында. Ул аны турында сөйләшергә яратмыйлар, дөресен генә әйткәндә. Менә уйлап карамасаң, андый хәл булмаган кебек тарихта. Ә бит декларация дәүләт мустакыйлык турындагы декларацияны СССР каршында Россия беренче кабул итте.
Россия чыкты.
Россия чыкты. Россиянең дә ниләре вакаләтләре әз иде. Нидә СССР каршында. Аның хукуклары бик әз иде. Ә безнең хукуклар, дөресен генә әйткәндә, тагын да әзрәк иде. Әле Татарстан ничектер СССР дәүләт органнарына чыгып та эш итә иде, чөнки промышленность шундай зур заводлар, зур предприятиеләр булу аркасында, алга киткән технологияләр булу аркасында. Ничектер Россия хөкүмәте ничектер һәр вакыт күләгәдә кала иде. Мин аны кеше сүзеннән белмим. Шул чордан ук эшләгән кеше буларак беләм. Итәкче булып эшләгән кеше буларак. Шуңа күрә Татарстан беренчеләрдән булып үзенең дәүләт бәйсезлеге турында декларацияны Россия Федерациясе кабул иткәннән соң беренчеләр булып республика арасында кабул итте. Анан булай бит дүрсүн айтканда биринчи договор келишүү шартнама Россия менен Татарстан имза койдулар. Мында бит биринчи болуп биз шаар биринчи президент Татарстан биринчи президенти али президент деген андай деги койду бит бизде. Значит, түшүнчө Татарстанда болмаганда бул биринчи мартебе биринчи шайлоолорду өздүрүү. Бит 91 жылдын 12 июнунда биринчи мартебе Россия тарыхында Россиянын президентин шайлоо болду. Шул күнү Татарстан шайлады өзүнүн президентин.
Эрсеге болмады эми Татарстан.
Али да сиз айткандай саны билесиз, ул күнү 12 июнь күнү кишилер келдилер шайлоо комиссияларына. Татарстан президентин шайладылар, Россия президентин шайламадылар. Чүнкү биздин талаптарыбыз көп эле. Биздин халыктын, бул халык эсебинен эң интеллигенциянын шуңа көрө бетинде Барсикалай Шилсин президент болуп шайлангандан соң биздин республика айында келгенден соң бит мен айтылдым, бул жоопту ушагында лозунг ташлады бүтүн эл алдында, биздин халык алдында. Мустафилли балатуунда ничек кете аласыз көп нашет
калыгыз деген көпме калыгыздан келе
шулай деген тарыз деп аланы мен бит бул вакытта анын менен менде бирге жүргөн киши шулай айттырып айтуу узур шарт болду, бул тынчландырды халыкты. Шундан соң бит айтты, киш менен отурдук башарга ишибиз мен темирди мен аны темир деп мажар айтты. Нишлибизди мен айтам, Барсикалаш, мына көрөсүз бит бүтүн жерде Казанда халык урамда, анан Элметкештик халык урамда, анан булай Мамадышка келип түштүк. Мен айтам, ал жеринде көрсүн эле халык урамда. Кайшан бизге байсызды бересиз деп бүтүн шулай айтасыз. Сиз бит демократик киши, мына сиз шулай айттыңыз, перестройканы деңиз, значит көтөрдүңүз деп анын алдында коялар бит. Ал бит Москвада перестройка демократ болуп, мында демократ болуп жакалып, ошондон бит ал дейт. Айтты, интеллигенция билен шарашканда ошол лозунгуну значит ташлады. Шундан 3 жыл биз иштедик шартнама үстүндө. Айтырга керек, Барсикалай Шилсин баштан ук шулай айтты. Инде группалар, иши группалары түзүп шартнаманын текстин значит иткенде, түзүгөндө ингадиб маселелерден башлык катталуу маселелер болгон сайын ишрашабыз, хал этебиз, ишрашабыз, хал этебиз деди. Мен айтырдым, иш жол ичинде нинди кое келип тиреле иш группалар нинди маселелерди хал этелер, нинди статьяларын менин шартнаманын ар вакыт биринчи шалтыратуу менен вакытын айтайды, ишрашайды. Шулай деп биз аны жарып чыктык 94 жылдын февралында имза койдук. Анын бит инде биз кой бир маселелерди көбүсүн кычкырып да жүрмөйдүрбүз, чүнкү башка республикалар бар бит. Алар биздин арттан барып карадылар. Ушул зор республикалар значит кой бир нерселерди иштей алдылар. Алардын да нитмесин ишентеги нидер болсо күндө ушул кишилер да келип чыкмасын, көп нерсени айтып да бүтүрмөйдүрбүз бит. Бит шунун аркасында гана приватизация башлангачтын элде мүлүктү хусусилаштыруу башлангачтын биздин республикада бит мүлк калды. Биздин жер асты байлыклары да кумуман жер үстү байлыклары да биздин халыктын мүлкү болуп калды. Хусусилаштыруу башлоо шуруна ушундай сүйлөшүүнүн аркасында биз алдан ук айттык эле шартнамасында иштегенде харбий заводдор, харбий шайсылар бизге кереги жок. Алар турунда биз маселе да көтөрбөйбүз, биздин аны туторга акчабыз да жок, алар сизде кала. Анан элдин битинде менен бирдемлигин бүтүрмүшө өзүбүздүн укукларын жоклоо, аларды турмушка ашыруу, барлыкка кетирүү маселеси турайы деп. Шуңа көрө биз бул маселеде мен айтырдым булай зор бахасыз хал эттик, калган барса бит Татарстан халкы артында калды. Үстүндө биздин азыркы вакытта да зур компаниялар Татарстанды жалмышка алып жатырган, анда биздин өкмөттүн контрольный пакетлери или блокирующий деп айталар, энди блок пакетлер, контроль пакетлер, анан былай алтын акция укуктары биздин өзүбүз артында. Шуңа көрө бизге
ушул жылдарда негиз салынган,
шунда салынды, ушул сүйлөшүүлөр, ушул шартнамалар аркасында Шуңа күрә аннан булай бит шуларның җимеше ул. Аны бөтенсендә ну белеп тә бетермиләрдер. Ну менә берсен әйткәндә тагын бер кайттан без теге күп сөйләп бирмәдек инде аның турында. Ну шешләнде. Аннан булай бит икенче шартнама Россия бит Татарстан белән генә киңәшмә куйды. Менә Путин белән без аның турында да без күп сөйләп бирмибез. Ну анда бит бик мәгънәле маддәләре бар аның. Безнең белән менә хәзерге вакытта да бу чорларда ярый безнең инде шундый власны бер кулдан икенче кулга тапшыру бик тыныч, бик матурбыз да. Әле киләчәктә Хәбәр булса, уңышы бар дип өмид итәбез. Төрле дөнья булгач, төрле хәлләр булады дип әйтәләр бит безнең халыкта. Безнең бу чартыбада куелган Татарстанда Татарстан президенты ике телне белергә тиеш. Шундый матдәләр язылган, шундый шартлар язылган. Күп кенә сөйләп бара анда. Кирәк булса, аңа нигезләнеп күп эшләр эшләп була.
Ягъни сез әле 3-нче президент булыр дип уйлыйсызмы?
Мен гомерге булыр дип уйлыйм.
Синчесе дә
аны төрле сүзләр бар, төрле нәрсә. Ну, әгәр дә инде кемдә булса Россия конституциясын бозой икән, үзгәртә икән турыдан туры. Ну, аны белә шөгыльләнү кемгә кирәктер, мин аларны аңламыйм. Әгәр дә без демократик юл белән бара икән Россия Федерациясе, бу мәсьәләләр бәлкә кагылырга тиеш түгелләр дип саныйм.
Бу Татарстанның үзеше.
Үзеше ул безнең чыннан да ул безнең вакалатлар. Турдан тур безнең вакалатлар. Турдан тур. Ну, аңа тагыларга теләүчеләр, бигрәк тә дәүләт думасында шундый төрле халык бар бит инде. Инде куллар кыштучылар күп. Мин шулай дип әйтер идем. Куллар кыштучылар күп.
Менә сез хәзер
шуңа күрә әгәр инде демократия юл белән бармы икән ил, ул чагында без кая барырга тиеш? Мәсәлән, минем җавап та бирәсем килми. Җавап та тасым килми. Ул чагында ник интегәргә безгә демократик җәмгыять төзибез дип.
Русия унитар дәүләт булган очракта гына инде.
Мин һәр вакыт әйтәм. Мин һәр вакыт әйтеп киләм. Россия унитар дәүләт булып калып демократик дәүләт була алмый. Була алмый. Чөнки аның эчтәлеге
табигате.
Табигате ул дөньяда юк мондай федерация. Ул бит ничек дип әйтим, менә хәзерге вакытта алга киткән демократик илләр үзләренең штатлары белән, үзләренең башка төрле структуралар белән, алар федерация белән эшләгән кебек эшләр. Шул ук менә алыгыз Америка штатларын, инде Швейцарияләр турында әйтәсем килми. Шул ук Американы карагыз, штатларның ниләре хукукларын инде. Гаҗәп зур хукук булар. Ул демократик җәмгыятьнең бер турдан-туры күренеше, чагылышы. Әле бит анда ул күп милләтле түгел, анда күп Америка күп милләтле. Ну Американың башыннан ук ул Америка милләте дигән төшенчә кирип калды. Шуңа күрә аларга җиңелрәк ул, мәсәлән, Россиядә алай була алмый, чөнки татар халкы бар икән, татарның бит әле аның үз ниге бар. Үз туган җире бар, үз территориясе бар. Тарихи территория, бу тарихи дәүләте булган. Мин инде моны Татарстан турында әйтәм, башкаларны да һәр кешенең, һәр республиканың үз ниге националь территорияларының үзенчәлекләре бар. Мин үзебезнең республика турында күбрәк әйтәм. Шуңа күрә без аның белән бер шартыда ризалашмыйбыз. Кемгә комачаулар? Ул бит бер кемгә комачаулар.
Ягъни бу федерацияның төзелеше, ул федерацияның кирәклеге беренчедән эффектив идарә өчен, чөнки башкача
ул гомумән Россия халкының бит гомумән күп милләтле халык, рус халкы бит инде барсыннан да күп санлы, аларында бит кешеләрчә инде Аллаһ киткән дәүләттә яши торган халык кебек итеп көн күрәсе килә бит. Демократик дәүләттә буласы килә, хокуклары буласы килә. Ул башкача мөмкин дә түгел бит. Ул чагында ник перестройкалар белән үзгәртү проблемалары бергә шөгыльләнү кирәк иде. Мин уйлаган буенча бу кире кайтарган мөмкин түгел.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. We'll be right back.
Мына сұрайлар менен, мына сіз қорықпайсыз ма, тағын тоталитар дәулетке келіп қайтмас ма Россия деп. Аның бір қызық яғы бар. Әр уақыт шындай сұрау беру керек. 90-шы жылда туған балаға бүгін 20 жаш. А перестройканы біз башладық 85-ші жылда. Ну, яры 85-ші жылдары бала. Анасы қорында болғандыр бәлкім. Бәлкім туғанына болғандыр. Ну, 90-ші жылдан да бетінде қалды 20 жылымыз дейді. Перестройка өзгертіп құрып башланған жылдарда туған балаға бүгін 25 жаш. Ол бетінде келіп башқа шартларда башқа жәмғиетте яши тұрған бала. Олардың башқа жәмғиет, башқа түрлі жәмғиетте яши келмейді. Шуа көрі, мұны бір ақылы башта мұна барыға тиішті ой. Ауыр сөзде ек. Россиядан демократик, Россия Федерациянан демократик федерация ясау, ең ауыр мәселелерін бәлкім бірседір. Әл бәлкім бірінші мәртебе оның білән зұр дәулетлер, мұна Россияға бұл мәселелер білән, бірсің айтқанда, шығдадырлы туы келе. Шынкі Россия қатлаулы федерация. Қатлаулы федерация. Бет әр уақытта да мына Россия власылары президенті ма, дәулет думасы ма, жетекші органдарның үшін біз қашағында тәнқиди жүзінен қараймыз. Бәлкім шулай керектір де ол. Шулай уақытта әгер де ол ішін өзіңе басқарасын болса, бұл жеңіліс түгіл. Россия өрнегінде демократ федерация өзі ауыр. Бұл башқа жолы жоқ. Башқа жолы. Бұл көп уақыт сұрай. Әзілегілік сұрай. Демократик федерация болғанда халықларда, өмінде бігірек те ол мұна шошы милли республикаларда бетінде туа, қаршылық қалдырға ярамай. Қаршылық қалдырға ярамай. Ол халық бар бір өзінің тілін сақлау бойынша, өзінің ғұрып қадетлерін сақлау бойынша, бәтін сторында бар бір аны бұл шығылыны шек, ол аны бірақта ұнаттады алмай, ұнтырға да тиішті бір. Алығы шолық дені, сіз енді яқшы білесіз, Канада, Квебек мі? Андай нелер көп бит. Өрнектер бар.
Испания, Каталония.
Сөзде жоқ.
Шотландия.
Россияда бит олар бір Татарстанына түгіл, бір Башқұртстанына түгіл. Неше-менше республика бар. Олығы шол Кавказда, хаман дұрысыңын айтқанда, менде көлсіз халдар тоқтағаны жоқ. Қашан тоқтар, шықыры қызғанышқа қаршы көрмеген кебек тәбит әлі. Шоңа көрі ақыллы күші маға бір уақытта да. Түбі, нешік деп айтайын енді унитар дәулет түзірге тілеушілер хаман көп қызғанышқа қаршы. Бигерек те енді тоталитар режимін көрген, шул жамғияттан көрген шул буын кішілерінде де бар. Чөнки тоталитар жамғиятты түзу жеңілірек. Ғұммен жеңілу.
Ләкин
қан құйып барамын, башқа үлде барамын, ол жеңілірек.
Ләкин нәтижелері?
Нәтижесі анында. Алай яшай алмай қалды. Мен әр уақыт айтам, ғұммен соңғы уақытта бигерек те шоң тұрында айтам да, ойлайм да, әр кішінің бір ғана ғұмыры бар. Әр кішінің бір кімге де екі тұрмыш берілмеген. Екі тұрмыш берілмеген. Шоңа көрі әр кішінің Құдайға тұрмыш берген екен. Матур еттері бағында ешісі мітәсі келі. Ал бет шулық тұрмышына сенің үлішкі бәқтіңе шыққан берілген тұрмыш бетін қыдай білен. Әкі көп мүлерге ол әлекмеген. Шынада шылай әлі. Мә өліп қарасан тұптан әлі.
Міне, біз қазір Русиядегі демократияның тұрышы турында сейләштік. Бір ярым ел әлік сіз Қазан бюросына келгенде, бик хикмәтле сүзләр әйткән идегез, мен аны оқып китәм инде. Матбугат чараларының ирекле булуы турында без бәхәсләшергә дә тиеш түгелбез. Әгәр дә алар турыдан туры җәмгыятькә зыян китермиләр икән, аларны үзенчәлекле башка төрле карашларны халыкка җиткерергә тиешлеге табигый. Әмә халык да моңа әзер булырга тиеш. Һәркем үзе нәтиҗә ясый ала, нинди реакция ясарга кабул итәргә моны юкмы? Менә шундый дәрәҗәгә барып җитсәк, үзеннән-үзе гражданлык җәмгыяте барлыкка килеп, башка оңай демократик процесслер алға барашық деп саным мен деген едігіз. Мені шулай да...
Мені сіз маторырақ еттіріп, яғдан кәзір тұрландырғаз дейінде.
Айбәт,
менген әйткен формада болған болса, дима өзіме шой. Бұл әуіште етілгерді аңлашуы да шушылан тұлышта.
Көпмедер вақыт өтті қазір. Бүгін Татарстандағы демократияның тұрышында сізде бір шылу ұятырлық нәрселер бар мәлі?
Татарстан өзінде жоқ. Мен айтасым келе, ол ғымымен Россияға да қағылалы. Шылық уақытта мен айтыр едім, бәлкі мен жалғыз шамдыр. Мен алсында дұрысың айтқанда, өйтені мен тұрдан тұры ұзақ жылдар жетек еткен кіші, не республика өлім. Бәлкім жалғыз шамдыр. Менің өзімнің ойлауым бойынша, ондай қорқыныш жоқ. Шылық уақытта, матбуғат шаралары да мына олайында нешік деп айтым, ақыллана барылар деп айтым, менде жауаптылық өзләрі сизелер, жауапшылық сизелер өзләрінің үстінде. Мына бірсін екесінен ойырға ярамай. Нешіктер үлгірге керек бір уақыттарақ деп айтым менде. Дегерек та политик процессларда, әгер де енді бұл мәселелерін бір-бірсінен ойыра башласақ, халықының аң өсеші деп айтамын, өз аңның барлыққа келуі аңа уақыт керек, аңа төзімділік керек деп айтар едім мен. Ол мына менің Туфан Минуллиннің мені өзгертіп құрушылары башланғаштан бір шығашында кетірген бір мисал деп айтамын, сөздері бек ұшаған еді. Таланттық кіші енді. Шол уақытта бекірек тәбетінде мен матбуға шаразыларында шілеген кішілерінде ғайып десем келмей. Башта бекірек тәйінде мұна біздің қауқымыз бар, нәрсе ясақ шыны язалабыз, біздің нешік біз бәхә берсек шылай барға тиеш тұрмыз, деп мұна шында жауапшылық болғамын, жауапсызлық болғамын. Шында шырны бұлай тасверлаған еді. Олай еді. Мұна дей жай күні, аны ауылда өскен кішілер біле енді, жай күні қар, мұна қазіргі уақытты енді, мұна қазіргі күндер, тұры келедір, апрель ой. Қардан ашыла башлағаш баланлар. Сиырның бұзауы бет, шыл декабр, ноябрлерде енді күл, үйде тұталар бетінде. Бірінші мәртебе оланға шығарып жібергештін, сиырның бұзауы бірінші мәртебе дүнияны көре, оланны көре, нешлерге білмей, қияш, олан, сикірер, нейті, аны енді көреге керек. Ол мұна шының бұлай тасверлаған еді. Мұна дей, біздің дей журналистарымыз қазір мұна шушы шама, оларының өзлерінің түйішлары дейді. Мұнан да яқшырақ шағыштыру табуыда ауыр. Шындай уақыт болды. Мұна қазір енді барымызда нешіктір ақылға отырамыз әкірінен. Шыңа көре, тілек зор, оның тұрында әйтірге, оңа ұмтылырға жеңілірек, шолық уақытта иқтисад бұлан саясат ексі бірге барға дейір. Анам бұлай бетәлі халықта ұзан бойынша да, тұрмыш дәрежесі бойынша да қатылам-қатылам. Қой бірсінің аның бірсінің айтқанда, әлі сіз нәрсе ясағыз, нәрсе сөйлесәңіз, әлі сізге шақты. Сіз әлі менің көмейімде жоқ, сіздің бұлай санашып тұрға уақытым жоқ, құна деп та қараушылар көп болды енді. Мұна кірініп кіре, шыңа көре, әлі мен әйтір едім Татарстанда башқа түбәкілер бұлай шағыстырғанда, мәтбуға шаралары ертерек ерікке шықтылар деп айтасып келемін. Біз бет бір нендей шолық кешке қазан, вешерін қазан қазыстылар мен сіз білесі енді эфирлары, нелеріні барсында төздік бетінде. Барсында төздік, бірсінде елпымадық та. Оңа төзімділік керек, өзің айттың. Мен де бет әлі, мен жоңа жетекші болсам бір қалейді. Мен бет тәгі системадан келген кіші. Но бар бірді айтасын, келе біздің маған шықтыр ақылымыз жетті, төзімділігіміз жетті. Төзімділігі жетті. Анам бұлай қазір дұрсың айтқанда, ну мына алыгыз біздің енді Поволжье газеті, Звезда Поволжье бар, башқа тілдер. Оларға тілеген кішіге әйтерге тілеген кішіге бүтінісі бар деп айтар едім мен. Анам былай оның әлі ондай талап өзімнен өзі жоққа да шығар деп санаймын әлі мен. Енді жазағына біл, әйтегіне біл, материалыңына болсын. Орналастыру мәселесі әкірінен өзімнен өзі жоққа шығып барауы ол мәселе. анда каршылык юк. Аның бит икенче ягы бар. Син бер мәртәбә, ике мәртәбә нинди дә булса кискен материаллар биреп, ярый ул чыннан да шулай булса, тормышын чабырдырса, халыкның күңеленә хуш килсә. Килмәсә бит аның болай икенче, өченче мәртәбә басыла башласа, или сири башласа, аны тота. Аңа беркем игътибар да булмаячак. Ул аны сез инде яхшы беләсез, сез бит монда Европа илләрендә яшисез. Шуңа әйтәм мин аны. Менә шушындый ни бара, хәрәкәт дип итенде бара, менә шушындый чорда без яшибез бу мәсьәләдә. Каршылык юк, андый әйтергә. Хәзер матбугат чаралары, аны болай хәзер бит
интернет
бар, интернет бар. Менә мин эшләгәндә вакыт бик юк, менә үзем белән килдем, утырам, ашаганда.
Инде нинди сәхифәләрне карыйсыз интернетта?
Иң күпчелек спорт.
Спорт.
Күпчелек спорт. Калган инде мин болай да башпатар деп кәлем әйтәләр безнең якта. Спорт бик каты ярата. Гомумән.
Анда төрле ниләр хәзер тек одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуклар бар. Анда профиль ясарга уйлаганыгыз юкмы? Медведев кебек.
Пока юк. Юк. Мы безнең Рустам Нургалич яхшы гына оештырып җибәрде инде менә хөкүмәт сайтында. Значит, халык белән бәйләнеш интернет аша. Гомумән яңа технологияларны электрон хөкүмәтнең эшләрен оештыру электрон юл белән бездән өйрәнәләр. Әле Россия хөкүмәтендә ул юк. Ул килеп өйрәнделәр, әйтәләр, без ярдәм итәбез. Ул якта безнең шуны әйткәндә ну, чагыштырмаша казанышлар, ашар дип әйтмәс идем. Әле ничек иттереп интернетне үземә файдаланырга, ул турда әле ныклап уйлаганым юк дип әйтер идем.
Сезнең президент чорында бик сөйләнмәгән, ләкин минемчә шактый зур казаныш булды. Татарлар саны Татарстанның үзендә 52%-ка шактый, ягъни мәсәлән, күпчелек булды әле.
Әйе, узган саналуда.
Әйе. Әлбәттә, бу татарларның теге табигый үсешеннән тыш, читтәге татарларның кайтуы хисабына да булды. Икенче яктан, аларны Татарстан җәмгыятенә интеграцияләү
аның белән татар булуы белән горурлану хисләре туу белән дә. Әле аның Татарстанда яшәп тә үзен бар бит инде теге уртак семьялар бар бит инде. Ну, ике милләттән төзелгән дип әйтәм инде, уртак милләт. Андайлардан күчкәннәр дә бар инде.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Ике мең дә унынчы елда Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев белән Карлы Баварида Кәрим Камал сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.